Sein. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama do 10.55 u ovom našem prvom satu talasanja u današnjoj šetnji. A vi ako brojite dane, a svi brojimo zbog plate, zbog otplate kredita, zbog nečijeg rođendana, danas je 18. novembar, vreme i dalje ne liči na novembar. Dakle, najviša dnevna temperatura i danas do 23 stepena, a tako će biti još sutra i preko sutra, kažu meteorolozi, pa tek onda vetar, kiša, zahlađenje. Dakle, tek onda onaj novembar kako inače izgleda. U narednih 50-ak minuta govorimo o planeti Zemlji, tačnije o zaštiti životne sredine, i vezujemo tu temu za dva događaja. Prvi je tribina Centra za promociju nauke koja se održava večeras u Studentskom kulturnom centru u Beogradu pod nazivom Kako efikasno uništiti zemlju. A ova tribina zapravo pokušat će da učesnici i govornici će pokušati da sagledaju načine na koje ćemo svojim aktivnostima ugroziti i ugrožavamo sopstvenu planetu do tačke posle koje, nažalost, u jednom trenutku neće biti povratka. Danas počinje još jedna manifestacija posvećena ekologiji i zaštiti životne sredine, šesti međunarodni festival zelene kulture Green Fest. Revijalni takmičarski filmovi, izložbe fotografija, zeleni inovativni proizvodi, inicijative i tehnologije, kreativne radionice, panel diskusije, predavanja, sve to očekuje posetioce u naredna tri dana na ovom festivalu. Ostanite uz Radio Beograd 1. Appetite. 10:11, slušate Radio Beograd 1. Evo naše prve teme. Naslov može da bude baš kao naslov večerašnje tribine o kojoj zapravo govorimo, kako efikasno uništiti zemlju. Centar za promociju nauke je jedan od organizatora ove tribine i naš gost Slobodan Bubnjević, koji je inače po struci fizičar, a urednik je komunikacija u Centru za promociju nauke. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Mi svi pretpostavljamo da ovaj naslov nije uputstvo kako efikasno uništiti zemlju, da. nego naprotiv, mala ironija.
Naravno, reč o ironiji, da to budemo jasni, da ne bi neko shvatio.
Da neko ne dođe po recept.
Da, pogotovo kakve se ružne stvari u svetu dešavaju u poslednje vreme. Mi smo zapravo želeli da okupimo naučnike i da razgovaramo o svim potencijalnim opasnostima koje čovečanstvo ovih dana ima na raspolaganju, ne brine dovoljno o tome ili brine, a zapravo ne može mnogo da učini, a to ugrožava na neki način i situaciju koju imamo socijalno, ekonomsku i na kraju krajeva ugrožava i samu egzistenciju civilizacije danas.
Mi znamo, Slobodane, da će za nepunih mjesec dana i u Parizu, u gradu u kome se ove sada strašne stvari događaju, barem po onome što je najavljeno, biti održana jedna velika globalna međunarodna konferencija posvećena klimatskim promjenama. Znamo da se skoro na godišnjem nivou te neke velike konferencije održavaju. Znamo za neki Kyoto protokol i razne dogovore koji se prave na nivou država. I to prođe i posle sve, jel se i vama tako čini opet isto?
Pa,
mislim, ponašanje se jako slabo menja, jel?
Ova godina je u tom smislu malo specifična. Izveštavajući, pošto ja u principu radim kao novinar već godinama i pratim između ostalog, pored nauke i životnu sredinu, novinari koji su u tome dosta dobro znaju da je ova godina u tom smislu dosta specifična. Da se govorilo o tome da će Pariz, zapravo zima u Parizu ove godine, biti zapamćena po toj međunarodnoj konferenciji koja će se dogoditi početkom decembra. Nažalost, bojim se da će Pariz iz ove zime biti zapamćen po ovim neprijatnim, mislim, groznim događajima koji se desili pre par dana, a da su oni zapravo bacili malo i senku na, čak možda i doveli u pitanje održavanje konferencije. Dakle, reč je o tome da sve zemlje potpisnice okvirne konvencije o klimatskim promjenama svake godine početkom decembra, to je sad postala mala tradicija, se okupljaju u nekom velikom gradu, dakle u običnoj prestonici u svetu, sa idejom da razgovaraju o stanju primjene te velike konvencije. Inače, reč je o okvirnoj konvenciji o klimatskim promjenama, koja je verovatno dokument koji su Ujedinjene nacije donijele, koji je ratifikovalo i prihvatilo najviše zemalja na svetu, negde 192 zemlje, dakle to je onako skoro potpuni maksimum. Dakle, nisu svi UN-ovi dokumenti tako opšte prihvaćeni, međutim ona daje samo, kao što se zove, okvir za delovanje, a iz nje su proistekli raznovrsni dokumenti. Najpoznatiji je svakako Kyoto protokol koji je u Kyotu napravljen pre dosta godina i koji je definisao ponašanje država u odnosu na klimatske promjene. Međutim, pošto konvencija predviđa, dakle, i jedno kontinuirano praćenje i čitav niz mehanizama, jedan od njih jeste to svakogodišnje okupljanje zemalja i onda se očekivalo iz godine u godinu da ćemo dobiti jedan taj operativni praktični dokument, pošto zapravo Kyoto protokol već dugo nije u svojoj pravoj primjeni, on njegov rok važenja je istekao pa je zapravo produžen i čekao se jedan dokument koji će odgovoriti na izazov 21. veka ovaj sa klimatskim promjenama. Bilo je izvesno da nakon serije sastanaka i događaja koji su desili prošle godine, da i nakon COP-a, dakle te konferencije koja je prošle godine održana u Limi u Peru, da će ovogodišnja konferencija biti ta na kojoj bi se mogao doneti jedan dokument koji bi se verovatno zvao Parijski sporazum i koji bi obavezao zemlje sveta da na neki način prilagode svoje industrije, svoje energetske sektore i da probamo da, o čemu možemo još malo pričamo, dakle šta su ti ciljevi, dakle da probamo do kraja veka da stvari dovedemo na neku normalu, da nam klimatske promjene zaista ne unište način života koji poznajemo. Dakle, to je bio plan za Pariz, da li će to zaista i da uspe, uvek ostaje otvoreno pitanje. Nažalost, ja sam čak i lično bio svedok 2009. godine, se ista takva stvar očekivala od tadašnje decembarske konferencije u Kopenhagenu. Ceo Kopenhagen je tad bio izlepljen porukama: ako sad nešto ne uradimo, posle će biti kasno. Vidimo da prošlo je od tada 6 godina, od tada ništa nije urađeno, pošto u Kopenhagenu zapravo dve najveće sile i koje su se u tom trenutku najviše i pitale u vezi s klimatskim promjenama, Kina i Sjedinjene Američke Države, nisu mogle da se dogovore i to je, svet je ostao bez globalnog sporazuma. Tada, da li se sada to može očekivati, ima puno naznaka, zato što je umeđu vremenu čak napravljen jedan direktni sporazum između Kine i Amerike o obavezama koje imaju prema emisijama CO2, ali gledajući sve što se dešava, ne možemo stvarno biti sigurni dok ne vidimo šta će u decembru da se desi.
I šta nama onda, evo, običnom svetu ostaje, Slobodane, da posećujemo ovakve tribine, da ih u što većem broju organizujemo, da podižemo svest običnih, kako rekoh, ljudi o tome možemo li mi nekim svojim promenom ponašanja išta bitno da doprinesemo zaštiti životne sredine ili to zaista ostaje na nekim državnim dogovorima, pošto industrija možda više nego mi.
Pa jednom u nekom pogledamo, pošto smo se i mi to poigrali, šta bi bilo kad bi bilo, dakle, kako efikasno uništiti zemlju, ali zamislimo da živimo, na primjer, u jednom autokratskom tiranskom sistemu gde građani ni o čemu ne odlučuju, nego sve odlučuje grupa ljudi ili jedan čovjek. Dakle, u takvoj zemlji je potpuno, građani nemaju šta da traže, dakle, u vezi sa ovim pitanjem, jer ono je pre svega političko. U zemlji koja je demokratska, dakle, mi verujemo da jesmo i da su je većina zemalja na svetu, dakle, ima mogućnost da ponudi građanima da o nekim stvarima odlučuju, jeste tema o kojoj građani treba da se informišu, jer oni na kraju krajeva oko ovog pitanja najveći uticaj imaju na kraju. Dakle, stvar je politička u toliko što podrazumeva da se na jednom ekonomskom energetskom planu sada treba odreći nekakvih relativno lagodnih i jednostavnih i jeftinih načina da dobijemo energiju i struju. A to odricanje onda dovodi do toga da očekujemo da će se smanjiti ukupna emisija ugljen dioksida koja nastaje zapravo sagorevanjem svih tih fosilnih goriva. Ta nekontrolisana emisija ugljen dioksida do kraja prošlog veka se nije uopšte vodilo previše računa o tome, je tokom 140 godina industrijske revolucije dovela do toga da postane znatno veće prisustvo ugljen dioksida u atmosferi. O tome znamo puno još od 1981. kad su naučnici prvi put imali ozbiljne dokaze da se u atmosferi nešto neprijatno dogodilo i da sad, pošto ima mnogo ugljen dioksida, ono dolazi do onoga što se malo pogrešno, ali je jasna poenta, naziva efektom staklene bašte, da onda dolazi do zadržavanja zapravo sunčevog zračenja u atmosferi, dakle, veća energija ostaje tu i raste globalna temperatura, ona je već polako počela da raste, već se posledice toga osjećaju, one ne dovode do toga da nema temperatura generalno u celom svetu bude bitno veća, pa da stalno bude toplo, nego dovode do toga da se zapravo klima poremetila, dakle, klima je vrlo složen mehanizam i onda dovodi do velikog broja ekstremnih pojava, kao što su mnogo snažniji tropski tajfuni, rast nivoa mora, otapanje lednika i ono što se nas u Evropi direktno tiče, dakle, mnogo učestalije i veće i duže i opasnije suše. S druge strane, mnogo opasnije i veće poplave, nekontrolisanije padavine. Dakle, sve one ekstremne pojave koje postoje u atmosferi sada su intenzivnije i češće se dešavaju. I to je proces koji znamo da će tako da se razvija pod uslovom da mi našu emisiju, dakle, CO2 ugljen dioksida, zadržimo na takvom nivou da do kraja veka temperatura ne poraste iznad 2 stepena. Dakle, da razlika rasta globalne temperature ne bude veća od 2 stepena. Ako bude veća, onda će situacija biti mnogo gora. Dakle, onda možemo da očekujemo zaista ozbiljne poremećaje u klimatskom sistemu koji će potpuno poremetiti život koji poznajemo. Dakle, od najstrašnijih, recimo, scenarija koji bi značio da nestanu stalni vetrovi u ekvatorijalnoj oblasti, kao što su pasati koji regulišu na neki način taj odnos snaga između okeanske mase i onoga što je u atmosferi. Dakle, kad bi se svi ti sistemi poremetili, prosto je skoro da je nepredvidljivo šta će zapravo sa atmosferom da bude. Dakle, to bi bilo u slučaju da mi ne zaustavimo uopšte emisiju. Dakle, ako bismo uspeli da iskontrolišemo sami sebe kao civilizacija, onda i ostanemo do te granice koja se smatra ultimativnom od 2 stepena, onda možemo da očekujemo da ćemo svakako pretrpiti neke posledice već postojećih klimatskih promjena, ali da bi jednom adaptacijom, izgradnjom bilo brana, zaštita od poplava, rešenjima za navodnjavanje, iseljenjem određenih ljudi koji su se nalaze u oblastima koji su zaista na niskoj nadmorskoj visini zbog tog rasta nivoa vode, dakle i promene neke ekonomske, prilagođavanje, zato što ovo direktno utiče na privredu, dugoročno na poljoprivredu, bi mogli zapravo da prođemo bez tako nekih dramatičnih posledica. Ali sad, uslov za to da se to desi do 2100. godine, da ne preskočimo tu granicu od 2 stepena, jeste da sada se zemlje dogovore i odreknu zapravo nekog, kako da kažemo, profita, jel, neke blagodeti koje u ovom trenutku imamo, i da pređemo na možda malo skuplje načine proizvodnje struje, da izađemo, ne samo struje, nego prosto energije, dakle da izađemo iz ovog jednog ciklusa koji nam ne pomaže. I mislim da tu treba imati, uzdati se, i uvek se pokazalo da je tako, uzdati se u poverenje prosto građana, dakle i ljudi običnih koji zapravo na izborima u zemljama gde je to došlo kao tema politička, uglavnom se odlučuju za tu opciju da je bolje da sad malko štedimo i da se da promenimo taj sistem, jer na kraju krajeva ne štede građani od sebe, nego to štede oni koji profitiraju. Dakle, da probamo da se sad iskontrolišemo, da ne bismo posle svi generalno imali tako dramatične.
Da, i sve to mi znamo već dugo vremena, a opet situacija ostaje vrlo slična. Eto, u nadi da će možda neke od ovakvih događaja koji mi ovom prilikom najavljamo malo promeniti svest ljudi, pa će oni shvatiti šta je sada ovde bitno, možda da najavimo ko će večeras govoriti. Tema jeste vezana za naslov, dakle govorit će se o ljudskom ponašanju, tema je kako efikasno uništiti zemlju i koliko je ono doprinelo do sada, a šta možemo da napravimo u budućnosti. Ima nekoliko govornika koji se ovom temom bave, dakle šta može da očekuje posetioce Studentskog kulturnog centra od 19.
Dakle, sa nama večeras će biti dr. Vladimir Đurđević, koji je klimatolog sa Instituta za meteorologiju i verovatno jedan od ljudi koji su najbolji poznavaoci ovoga što se dešava, bio je involviran i u pisanje tog čuvenog IPCC izveštaja, kao i praktično svi naši meteorolozi i klimatolozi, jer to je jedna globalna pojava. Dakle, naučnici se okupe svake godine, svakih par godina zapravo daju rezultat, ali 800 vodećih naučnika potpisuje jedan izveštaj koji govori o tome kako je stanje, jer kao što smo čuli, odluka je na kraju politička i ekonomska, ima određenu cenu, pa onda mora se dobiti i relevantan dokument da bi se ta odluka mogla, dakle, opravdati nečim. Dakle, jer neko može da kaže da ima klimatskih promjena, neko tvrdi da nema, ali mi imamo mnogo snažno argumentovanih istraživanja koje pokazuju i od kojih se prave ti peti, kao ovaj put je to peti izveštaj, ali od kojih se prave ti izveštaj IPCC-a koji govore od ovoj granici od 2 stepena koji smo pričali. Dakle, pored njega tu je kolega Božidar Nikolić sa Fizičkog fakulteta, koji zapravo se ne bavi direktno klimom, ali je prosto to kolega fizičar koji zapravo može da nam pomogne da shvatimo koje su sve i ostale pretnje koje zapravo postoje, koje nisu direktno vezane za sam CO2. Dakle, mi imamo i druge neke pretnje koje su posledica našeg ponašanja na zemlji, koje mogu da ugroze, ako ne samo planetu u potpunosti, onda neke konkretno ne regione. Dakle, tu je sa nama i kolega Tomica Mišljenović iz istraživačke stanice Petnica, biolog, koji će nam pomoći da shvatimo dakle, kakva je uloga zapravo živog sveta u celoj ovoj priči, dakle biodiverziteta, i na kraju krajeva da malo razgovaramo i od onome što je pretnje zaista 21. veka, kako nije postalo u toj meri u 20. To su raznovrsni biološki agenci, razvoj biomed oblasti je dramatično veliki u poslednjih nekoliko decenija. Sjajne istraživanje su tamo obavljene, nažalost to je praćeno i time da uz to danas ljudi koji ne žele dobro, dakle neki teroristi i slično, imaju mogućnosti da korišćenjem raznih bioloških agenasa nanesu stvarno velike štete velikom broju ljudi.
Pozivamo dakle sve zainteresovane večeras u Studentski kulturni centar, govorit će se o zaštiti životne sredine, tribina pod naslovom Kako efikasno uništiti zemlju. I za kraj ovog razgovora Slobodan Bubnjević iz Centra za promociju nauke može da nam kaže šta se dešava u vašem centru. Obično imate vrlo zanimljive manifestacije naučni kamion, to ste mi spomenuli pre ovog razgovora, je u Šapcu. Šta je naučni kamion i šta radi u Šapcu?
Dakle, ove sezone, dakle, sad Centar za promociju nauke kao nalik na sve, na kulturne centre u Beogradu, dakle, sada se nalazi u zenitu sezone, puno je događaja, svakako nećemo navoditi sve, ali ono što je nama važno ove jeseni, dakle, mislimo da je to možda i najbolja stvar koja se ove godine u centru desila, to je naučni kamion koji je dugo pripreman, takve infrastrukture postoje u Evropi. Moram kažem da smo imali sreće da je pre par godina doneta odluka, dakle, ne u samom centru, nego od onih koji finansiraju nauku, da centar dobije jedan kamion i da onda bude raspisana javna nabavka, da zapravo domaći proizvođač od tog kamiona je napravio dakle, je nešto što mnogo više liči na kuću nego na kamion. Dakle, naš naučni kamion dođe u neki grad, recimo da je Dagre Šabac, možda biti Valjevo ili bilo koji drugi, dakle, i onda stane na trg u tom gradu, za 24 sata on se rasklopi i pretvori u prostor na dva sprata, gde po spratu ima 120 kvadrata, i u tom prostoru se održavaju izložbe naučno-popularne, ovakve tribine, predavanja, i to radimo u direktnoj saradnji s lokalnim samoupravama i sa školama, i onda đaci iz oblasti oko tog grada i iz tog grada dolaze na organizovane radionice, dakle, i dopunjuju praktično svoje znanje koje stiču u školi kroz praktične
eksperimente. I koliko će biti u Šapcu ovaj kamion?
Dakle, ovo je zapravo prvi veliki test kamiona, on je testiran zapravo letos na Adi Ciganliji, sada je u Šapcu 5 dana, počeo je od ponedeljka program tamo i to će trajati do petka, i svakog dana tamo ima nešto zanimljivo. Moram da spomenem da je tamo izložena jedna, nezavisno od kamiona, putujuća, dakle, pošto ide kroz razne gradove, izložba koja se zove Spektri, koja je napravljena u centru ove godine povodom Međunarodne godine svetlosti i koja menja gradove na način da, pošto ima mnogo eksponata koji opisuju na jako zanimljiv i zabavan način različite delove svetlosnog spektra, i ona, znači, ni na jednom mestu nije u potpunosti, dakle, nisu svi eksponati na jednom mestu, nego oni se menjaju iz grada u grad, da bi na kraju došli u Beograd, i da krajem decembra imamo izložbu ovde u Beogradu, kada će svi oni koji su zainteresovani moći da vide. To će biti vreme nakon ove konferencije, pa ćemo znati da li se nalazimo u eri kada čovečanstvo počelo da brine zapravo o svojoj budućnosti, ili smo ostali na ovom starom što već gledamo godinama.
Najviše vam hvala. Slobodan Bubnjević iz Centra za promociju nauke bio naš gost. 10 časova 28 minuta. The lords and ladies pass a ruling. The sons and girls go hand in hand. From good stock and the best breeding, paid for by the silver class, who have been told on lie in state to bow down forth and face their fate. Oh, it's easy, so, so easy. Righteousness, they build that arrow to shoot it straight into their lives. Who would expect the mighty sparrow, oh, could rid our world of all their kind, rising up and taking back property of every man. It's so easy, so, so easy. The itch the laws made for and by the rich.
it would be easy, so, so easy.
PGPRTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ko te voli?
Imati The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? PGP RTS.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj. Eko.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying and watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world.
Thank you.
10:36, Radio Beograd 1, u toku je talasanje i naša šetnja i evo vreme za drugu temu. Rekli smo da su nam teme povezane i da su slične, ali zahvaljujući tome što postoji dva događaja koja danas najavljujemo, a tiču se zaštite životne sredine, drugi događaj ima veze i sa kulturom, možda malo i sa edukacijom, ali možda i sa zabavom, čućemo već. Naime, počinje manifestacija koja se zove Green Fest, to je Međunarodni festival zelene kulture i ovo je šesti po redu, a posvećen je ekologiji i zaštiti životne sredine. Sa mnom u studiju dva gosta, Vladan Šćekić je programski direktor Green Festa, dobar dan.
Dobar dan.
A Daniel Pavlić je član žirija takmičarskog programa i dolazi nam iz Hrvatske, dobar dan, dobrodošli.
Hvala što ste na pozivu i dobar dan svima.
Jeste li već bili u Beogradu?
Pa meni je ovo već treći put.
Izgledate kao da ste bili.
Da, vidi se na meni.
Nekako ste se odomaćili, što je lepo. Želimo da prosto motivišemo slušaoce, mada mislim da je možda mali hendikep što već danas počinje festival, u smislu da smo ga malo ranije najavili, s obzirom da jeste sve i svi programi su besplatni, ali zahtevaju najavu zbog mogućih prebukiranja mesta, ali tako, Vladane?
Tako je, već ovaj večeras za otvaranje festivala imamo film Samo ti jedi i koliko vidimo na osnovu rezervacija i podignutih karata, bit će prepuno.
A što se tiče ostalih filmova i dana, imali mogućnosti da im kažemo dođite, raspitajte se ili pokušajte da rezervišete mesto?
Tako je, sve može da se nađe, dakle, na zvaničnom sajtu festivala greenfest.rs. Projekcije koje su zatvorene za rezervacije su jasno označene, tako da sve što je otvoreno i dalje može se rezerviše.
Eto, dakle, imate vremena da možda pogledate po nešto od sadržaja, zanimljivog sadržaja ovogodišnjeg festivala Green Fest, pa možda, Vladane, da kažemo slušalcima u načelu šta vas je ove godine rukovodilo, koje filmove ste pozvali, kakva je bila selekcija, to jest čujemo da se mnogo filmova prijavilo ove godine.
Tako je, ove godine nešto što je ispred nas nakon festivala neposredno jeste konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama i to je jedan onako veoma važan događaj u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena.
Govorimo sad o Parizu i
decembru. Tako je. I negde nama to bio light motiv ove godine da malo više posvetimo sadržaje upravo tematici klimatskih promjena, tako da smo s te strane se potrudili da svi sadržaji budu tome prilagođeni. U filmskom programu smo ove godine zaista imali i sreće i napravili smo jako dobar izbor zato što su umeđu vremenu između dva festivala pojavili jako dobri filmovi, tako da smo se mi potrudili da najzanimljivije filmove zaista i dovedemo na festival.
Kažu, publika će biti u prilici da vidi 98 filmova u tri dana, 23 radionice kao prateći program i 15 zelenih izlagača, ali evo da uključimo u razgovor i Daniela koji je član žirija i koji je video sve ove filmove. Mnogo ste se filmova nagledali.
Pa je, evo, uzeo sam se nekih 3-4 dana tako da sam pogledao sve filmove i mogu reći da je bio dosta težak izbor, jer svaki je film od tih stotinjak filmova, svaki je na svoj način specifičan i govori, ukazuje na probleme koji se događaju u zaštiti okoliša.
To imamo kratke i amaterske filmove, ali i neke revijalne koje će publika biti u prilici da vidi. Šta po vama od ovoga što ste vidjeli tematski preovlađuje? Da li to zaista ponašanje čoveka u odnosu na prirodu ili ponašanje vlada i država u odnosu na dogovor koji ne ispunjavaju? Šta je ono što je prosto najinteresantnije tematski?
Meni je zanimljivo što je Vladan je imao čak i teži zadatak, tako on je pregledao koliko si...
695.
Pa on je vršio prvu trijažu.
Selektirao prvu, upravo tako. Jako su opširne teme. Ima dosta filmova koji pokazuju na one probleme pojedinca, znači one sitne probleme od onih papirića koji se bacaju, kako spriječiti. Zapravo to je kako svako nas može sa nekim malom gestom ukazati i zapravo ispasiti i zaštiti okolinu. Ima dosta filmova, pogotovo ovi veliki filmovi, zapravo ovi dugometražni su, bave se sa vladama i problemima više nekako sa tog nekog političkog aspekta, kako države u biti kad bi se složile oko samo jedne stvari da bi mogle za našu planetu učiniti dosta toga. Tako da ne mogu baš baš reći konkretno, zato što je jako opširno su filmovi, govore, ukazuju na sve probleme.
Da, samo i naslovi nam dosta govore. Evo, na primjer, Samo ti jedi priča o bacanju hrane, pa Bicikl protiv automobila, pa Era glupih, pa različiti, dakle, aspekti onoga što ste malo pre rekli, nekog možda sitnog ponašanja koje možda zaista mnogo može da uči. Pa, jer svi ovi elementi doprinose i zagađenju.
Pa to i je cilj, u biti, da na neki način da se ljudi osvijeste, da ekološki prihvate neke činjenice i da svojom malom gestom učine za našu planetu puno, puno više.
Nećemo pitati ko je pobednik, to će se znati
ne
na kraju festivala,
to,
ali jeste li bili jednoglasni kao žiri?
Pa je, mi smo zasjedali prije nekih 10 dana i preko Skype-a, budući da je Pedro iz Španjolske, član žirija, Anastazija je iz Rusije, ali živi u Istanbulu, u Turskoj, tako da smo imali jednu konferenciju preko Skype-a i mogu reći da smo na prvu odmah odreagirali za pobjedničke filmove, imamo neke ćemo ispomenuti. Tako da, jednostavno, ja poznajem te ljude, mi smo u Green Film Networku, u jednoj mreži međunarodnih filmskih festivala, budući da ja isto u Hrvatskoj Kostajnici organiziram isto jedan ekološki putujući filmski festival, a evo i surađujem sa Green Festom već nekih 4 godine, ja mislim da smo, i družimo se i naravno pokušat ćemo i ovaj festival zaista mora biti u toj svjetskoj mreži filmski festival, zato što ima sve aspekte, sve, kako bi rekao, faktore da bude primljen i da bude dio jedne velike globalne mreže ekoloških filmskih festivala.
Kad bi se to, Vladane, moglo dogoditi?
Pa ja mislim kada se naspavamo posle ovog festivala da bismo mogli da se pozabavimo time. Tako je,
da.
Tako je. Daniel je spomenuo Green Film Network. Ja bih samo dodao da je Green Fest ove godine i dobio akreditaciju Europe for Festivals, Festivals for Europe. To je jedna platforma koju je organizovala Evropska komisija, tačnije DG za kulturu, i on okuplja najveće evropske festivale, između ostalog i Green Fest.
Lepo. Da kažemo onima koji su sada zainteresovani šta očekuje posjetioce festivala, osim filmova o kojima smo nešto malo i rekli, ima tu i nekih zanimljivih radionica u kojima učestvuju mladi. Meni je pažnju privukla sve po naslovima Volim šargarepu, pa Legenda o čaju. Biće zaista zanimljivih priča ovdje.
Apsolutno, pogotovo u prepodnevnom programu koji je namijenjen pre svega učenicima osnovnih i srednjih škola. To je nešto što mi standardno radimo i u principu ono što je najzanimljivije, to je rađeno uglavnom po konceptu vršnjačke edukacije.
Dakle, jedni malo... za druge, ali?
Tako je, tako, učenici jedne škole drže radionicu učenicima druge škole. I to je nešto što se sad u školama već onako prilično dobro primilo i te radionice su zaista zanimljive.
Pa svako bi i rekao, lakše će primiti neku informaciju kad mu je da njegov vršnjak, jel tako? Nego
tako
kada
je.
Neki autoritet odrasli.
Pa tako je, prosto evo sada su počele radionice u 10 sati, mi smo došli direktno sa samog početka, sala Amerikana je prepuna.
Oni tamo jedni druge upućuju
tako
u
je,
priče.
Njih ima stotinak sada već tamo, tako da taj prepodnevni program je definitivno namijenjen njima i oni se jako dobro zabavljaju. Ove godine očekujemo preko 2000 klinaca da će proći kroz obrazovni program, a naravno imamo i za studente i opštu javnost predavanje i panel diskusije. Danas ćemo imati predavanje o projektu Venus, to je jedan globalni koncept koji priča o tome kako možemo pametnije da živimo u budućnosti i da tehnologija i priroda idu ruku pod ruku, a ne da budu na suprotstavljenim stranama, a pored toga imat ćemo u četvrtak i petak po jednu panel diskusiju, naravno o klimatskim promjenama koje smo spomenuli na početku. U jednoj ćemo se baviti malo tehnologijama borbe protiv klimatskih promjena, dok ćemo u drugoj pričati malo više o stanju u Srbiji, šta nas očekuje, koje su naše obaveze, ali i malo o konferenciji Ujedinjenih nacija.
A svečano otvaranje je zapravo večeras u 20 časova, je li tako?
Tako je. Ove godine ćemo imati svečano otvaranje sa filmom Samo ti jedi, pre toga ćemo imati ceremoniju otvaranja, kao i ceremoniju dodjele nagrada za najbolje takmičarske filmove.
Daniel Pavlić, član žirija takmičarskog programa koji je došao iz Hrvatske, evo ovdje u prilici čuli smo da se bavite ovakvom varijantom filmova i rada na edukaciji ljudi u vezi sa podizanjem svesti. Čini nam se da je to veliki problem u zaštiti životne sredine. Da li bismo mogli malo da uporedimo situaciju kada je reč o ljudima u Hrvatskoj i u Srbiji? Je li to slično i imali nekih većih pomaka kod vas?
Pa ja mislim da je tu dosta slično. Mi kako smo u Europskoj uniji, nešto je i diktirano zakonom kao to je neki, recimo, jedan od pozitivnih primjera gdje su na neki način ljudi su, ne znam, još nemamo ono direktno da recikliramo otpad u domaćinstvima kod kuće, međutim ide se u tom smjeru. Mogu reći, evo, imamo i, vodim jednu nevladinu udrugu i mi smo sad već neka sredstva dobili za tu neku edukaciju djece. Djeca su puno educiranija od svojih roditelja, što mi je super. Mi kad dođemo na neko predavanje u jednu školu i kad počnemo kako se treba reciklirati, djeca sve puno bolje znaju, ali i djeca su iskrena. Onda kažu, a moj tata spaljuje smeće u dvorištu. I tako to je, onda pokazujemo na neki način kako da se to više ne radi, da ipak treba svjesnije biti, i djeca su prekrasna. Super mi je ovdje u Beogradu, što vidim isto, evo sad smo došli sa tih radionica, djeca su divna, djeca odmah kuže neke stvari na prvu, dok na primjer stare ljude je jako teško maknuti od nekih tradicionalnih nekih.
Da, oni možda i ne shvataju da je to povezano ponekad, ili tako?
Pa upravo tako, nekako teško je objasniti neke stvari, mada ima neki koraka. Evo, mi imamo taj SEF, Sisak Eco Film Festival, ove godine će, od sljedeće godine će biti Smaragdni Eco Film Festival. Ja se sjećam prve godine kad smo išli po tim krajevima, mi putujemo neki 700 km od mjesta do mjesta gdje ljudima prikazujemo te kratke ekološke filmove, radimo radionice s ljudima. Kad se sjetim onih prvih godina, to je bilo smeća, plastičnih boca na obalama rijeke Une, toga sve manje i manje možete naći, znači na neki način ljudi se mijenjaju i vidite, evo, mi smo, jel, koji je, sad je 11. mjesec, pogledajte kakva je vani temperatura.
E, mislim da smo toliko moćni da smo mogli da uništimo novembar, na primjer.
Pa upravo to hoću reći, evo, mi u kratkim rukavima smo, vani je, koliko je, 18.
23 najviše dnevna biće, da.
Zamislite to, kad je to bilo? Vidite kako se sve mijenja. Ja se sjećam, prošle godine smo mi imali, u 10. mjesecu je bio Green Fest i bilo je baš hladno, ja sam bio u jakni, evo danas sam u kratkim rukavima. Zaista, evo, ja mislim da je to isto jedan način te promjene koja je vidljiva svakom pojedincu, čak i laiku koji ne razmišlja o tome. Ja mislim da će se sad malo više ovako osvijestiti, doći onaj klik u glavu i reći šta se to događa.
Da, i možda sam i ja odgovoran, i to je važno. Vladan Šekić, koji je programski direktor Green Festa, možete možda na kraju da ovog razgovora kažemo, rekli smo na početku i da završimo filmovima, da ih je bilo skoro 700, sam dobro razumela?
695 iz 89 zemalja.
Da, to je, dakle, zaista ogroman broj filmova, mnogo ljudi se time bavi. Možda da kažemo mogućim posetiocima iz kojih sve zemalja dolaze filmovi, ovih 90-ak koje će da vide.
Pa mislim da je otprilike to onaj deo zemalja koje zaista imaju neku, hajde da kažem, uslovnu kulturu bavljenja životnom sredinom. To je, dakle, cela Evropa, to je cela Severna, cela Južna Amerika, veliki deo Azije, Australija, da ne licitiramo,
dakle,
sad imenima prostora, sa svih kontinenta.
A ima li domaćih filmova?
Ima i domaćih filmova, međutim jedna stvar koja, oko koje mi vodimo bitku od samog početka festivala, jeste pitanje da li treba da postoji nacionalna selekcija festivala, jer ono što smo primetili jeste da su, nažalost, veći deo filmova koji dolaze iz Srbije lošije kvaliteta.
Znači, tu nešto treba malo raditi na to.
Tako je, i naša neka ideja jeste da u budućnosti pokušamo da napravimo jedan zeleni fond za pravljenje kratkih i amaterskih filmova, ali o tom potom kada dođe vreme.
Tri dana Green Festa u Domu omladine, počinje večeras. Izađite, poštovani slušalci, na internet, pogledajte koji su filmovi slobodni i koje su još radionice slobodne, pa se prijavite. Sve je besplatno, tako?
Tako je. To je neki standard Green Fest od samog početka i to je politika Centra za unapređenje životne sredine, da svi sadržaji namenjeni opštoj javnosti su uvek besplatni.
Najljepša vam hvala obojici što ste došli u naš studio. Vi ste vrlo blizu odavde, pa ćete brzo stići na ove radionice da pogledate još malo kako to teče danas, ali u svakom slučaju večeras u 20 časova na svečanom otvaranju, pretpostavljam da će biti prepuno, pošto ste i malo pre Vladane rekli da je sve već zauzeto, ali svakako svi oni koji žele mogu da pronađu još poneko slobodno mesto za poneki program. Govorili smo, dakle, o Green Festu koji počinje, svečano se otvara večeras u 20 časova u Domu omladine. Hvala još jednom, 10:50.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free.
pokušajte i vi da budete slobodni na svoj način. Muzička urednica Katarina Epštajn izabrala Leonarda Koena za kraj ove šetnje. Hvala joj na tome u ime svih koji vole ovakav zvuk. A sa vama su još bili ton majstor Aleksandar Kostić, producent emisije Ljubinka Dobrilović, moje ime je Mirjana Nikić. Za minut i po počinje Srpski na srpskom, tačno u 11 su vesti. A odmah posle toga Talasanje i sa vama Dijana Ivanov-Kadić. Prijetno i sve najbolje.
It's her beauty, not brains. Old Father Time will never harm you if your charm still remains. After you grow old, baby, you don't have to be a cold baby. Keep young and beautiful. It's your duty to be beautiful. Keep young, beautiful. If you want to be loved, don't fail to do your stuff with a little pot and a puff. Keep young, beautiful. If you want to be loved, if you're wise, exercise all the fat off. Take it off, or for here, or for there. When you're seen anywhere with your hat off, wear a Marcel. Charms, and you'll always be in someone's arms. Keep young and beautiful if you want to be loved. If you're wise, exercise all the fat off. Take it off, over here.